Të ndëruar dëgjues, përshëndetje, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam me Valona Tela dhe ju flasë drejt për drejt nga studioja qëndrore në Prag. Njihemi me titujt kryesor. Kryeministri Mustafa bën thirrje për bashkimin e pozitës dhe opozitës. Analistët thonë se vetëm zgjedhjet e parakoshme ose të jashtëzakonshme mund të nxjerrin Kosovën nga kriza politike. Shtetet e bashkuara muhojnë përgjegjësinë për vrasjen e shtetasve sërb në Libi. Qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka bërë thirrje që të bëhen bashk pozitë e opozitë për të çuar përpara proceset në Kosovë. Në një postim në Facebook, Mustafa ka vlerësuar punën e institucioneve të Kosovës dhe ka përmendur si të arritura në nënshkrimin e marrëveshjes së stabilizimit asociimit, në nënshkrimin e marrëveshjes për ndërtimin e termocentralit Kosova C e të tjera. Më së paku kemi nevojë të ndahemi në patriotë tradhtar, në akuzues dhe të korruptuar sepse njihemi të gjithë, ka thënë Mustafa. Komentet vijnë në kohën e tensioneve të larta midis pozitës dhe opozitës. Për nesër është paralajmëruar zgjedhja e presidentit të Kosovës, ndërkohë që opozita mbetet e barrikaduar në sheshin Skënderbej në Prishtinë, duke kërkuar dorëheqjen e qeverisë. Departamenti Amerikan i Shtetit ka thënë se nuk ka prova që vërtetojnë pretendimet e Serbisë se dy shtetas të saj janë vrarë nga një sulm ajror në Libi javën e kaluar. Deri më tash nuk kemi asnjë informacion të besueshëm se ata janë vrarë në sulmin që kemi kryer ne, ka thënë zëdhënësi i Pentagonit Jeff Davis. Sulmi ka ndodhur më 19 shkurt, zyrtarët amerikan kanë thënë se ai ka vrarë 10 njerëz dhe se ka pasur në shënjestër një operativ të lartë të Shtetit Islamik. Ministri i Jashtëm Serb Ivica Dačić dhe kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić kanë thënë se dy pjesëtarë të stafit të ambasadës së tyre që janë rrëmbyer në Libi në muajin nëntor besohet se janë vrarë në sulm. Ministrat e Bashkimit Evropian takohen sot në Bruksel në kohën kur ka shqetësime se kriza me migrant mund të kërcënoj mbjetesën e blokut. Të mërkurën Austria dhe vendet e Ballkanit kanë rënë dakord që të forcojnë kontrollet kufitare dhe kanë paralajmëruar se mund të mbyllin tërësisht kufit. Vendimi është kritikuar nga Greqia ku mijëra migrant kanë mbetur të bllokuar pasi Maqedonia u ka ndaluar hyrjen afganëve në territorin e saj duke u dhënë përparësi sirianëve dhe irakianëve. Hungaria ndërkohë ka thënë se do të mbajë referendum për të pranuar ose jo kuotat e EBE-s për shpërndarjen e migrantëve në blok. Mbi 100.000 migrant kanë arritur në Evropë vetëm këtë vit. Pekini ka kaluar për herë të parë New Yorkun si qyteti me numrin më të madh të miliarderëve. Një total prej 100 miliarderësh jetojnë tani në kryeqytetin e Kinës, krahasuar me 95 në New York, bën të ditur raporti i firmës Hurun. Shanghai, që është qendra komerciale e Kinës, ka dalë në vendin e 5. Hurun, firma që ndjek pasurinë dhe luksin në Kinë, ka matur pasurinë e miliarderëve me dollarët amerikan. Kryetari i firmës Rupert Hoogerwerf ka thënë se rritja të pasurve në Kinë ka ndodhur pavarësisht nga dalësimit ekonomik dhe paqëndrueshmërisë së tregut të aksioneve. Këngëtarja britanike Adele ka fituar 4 çmime Brit. Të kthehesh pas një kohë të gjatë dhe të pranohesh aq ngrohtësisht do të thotë shumë, ka thënë Adele, e cila ka fituar çmimin artistës më të mirë solo, albumit më të mirë, këngës më të mirë dhe ato të suksesit global. Çmimet Brit i ndan industria muzikore e Britanisë dhe ato janë ekuivalente me çmimet Grammy në Shtetet e Bashkuara. Adele ka publikuar albumin e ri 25 nëntorin e kaluar pas 4 vjetësh pauzë. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë me pjesën tematike. Analistët në Kosovë vlerësojnë se kriza politike mund të përfundojë vetëm shkuarjen e vendit në zgjedhje. Analisti Ilir Ibrahimi thotë se rasti më i mirë për të shkuar në zgjedhje të jashtëzakonshme do të ishte dështimi i zgjedhjes së presidentit. Por sipas Halil Matoshit, zgjedhje më e mirë janë zgjedhjet e parakoshme me marrëveshje politike. Opinionet e analistëve në hollësinë e Sjell Bekim Bislimi.
Situata e tanishme në skenën politike, ku partitë politike ato në pushtet dhe ato opozitar janë të pozicionuara skajshëm në kundërshtimet e tyre ndaj njëra tjetrës, nuk ofron ndonjë alternativë tjetër që do ta çonte vendin drejt daljes nga kriza politike, përveç zgjedhjeve të parakoshme ose të jashtëzakonshme, vlerësojnë njohësit e zhvillimeve politike në vend. Ilir Ibrahimi, analist i çështjeve politike, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, vlerëson se koalicioni qeverisës aktual i përbër nga Partia Demokratike e Kosovës dhe Lidhja Demokratike e Kosovës, që në fillim nuk kanë qenë një koalicion i natyrshëm dhe sipas tij tashmë është e dukshme që nuk do të arrijnë ta përfundojnë mandatin qeverisës. Sipas tij, kërkesa e opozitës tashmë ka evoluar në kërkesën për dorëheqje të qeverisë dhe shpalljen e zgjedhjeve të parakoshme.
Në një situatë kur nuk mund kemi një situatë të qeverisës normale, atëherë zgjedhjen mbeten zgjidhja e vetme. Kjo duhet të pranojë edhe koalicioni qeverisës. Vendin fundfundit nuk guxon mbetet pengë interesave personale, prandaj partitë politike do të ishte mirë të ulën në tre apo me një dialog, të të merën vesh për zgjedhje.
Ibrahimi ka shtuar se nuk duhet të bëhet një precedent ku vendi të shkojë në zgjedhje për shkak të përdorimit të metodave të tilla, siç janë përdorimi gazit lotësjellës i Molotovit dhe të tjera të cilat i ka përdorur opozita. Edhe analisti tjetri çështjeve politike Halil Matoshi thot për Radio në Evropa e Lirë se do të ishte udhës që pushteti të hyjë në dialog urgjent me opozitën që të shkohet në zgjedhje të parakoshme me marrëveshje politike.
Sepse shkuar janë në zgjedhje pa marrëveshje politike mes gjitha subjekteve dhe në mënyrë të ngushtme, mund të ketë pasoja, mund të prishet procesin zgjedhor një herë edhe të ketë shoqje të dhunshme gjatë zgjedhjeve. Prandaj zgjedhjet e parakoshme që unë mendoj se do duhej të bëheshin me marrëveshjen e vjeshtën e këtij viti janë zgjidhje.
Analisti Ibrahimi shpreh mendimin se rruga më e lehtë dhe më arsyeshme për të shkuar deri te zgjedhjet është në rast se dështon zgjedhje presidenti të Kosovës, post të cilin siç thot ai e pretendon lideri i Partisë Demokratike të Kosovës Hashim Thaçi. Përkeqësimi dhe mëtej i situatës sipas tij nuk shkon në interesin askujt, përfshir këtu edhe zotin Thaçi dhe partinë e tij, por as Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe opozitës.
Do thot në këtë situatë, unë besoj fuqishëm që nëse dështohet zgjedhja presidentit, atëherë kjo i hap mundësi që vendet të shkojnë në zgjedhje dhe kjo të përdoret si një lloj abuti, por jo opozita në kundërshtimin e vet dhe metodat të cilat e ke përdorur, sepse kjo i hap rrugë pasaj një presidenti që edhe parti tjera në momentet të caktuara të përdorin metoda të papranueshme për të shkuar vendin në zgjedhje.
Por analisti Matoshi vlerëson se shkuarja në zgjedhje për shkak të dështimit eventual të zgjedhjes së presidentit nuk do të ishte zgjidhja më e mirë.
Zgjedhjet tash në mënyrë të ngushtme mund të paraqesin rrezik për vendin. Prandaj do të duhej që me urgjencë këto ditë pushteti të reflektoj dhe të jap zgjidhje vendit që mos ta çojë punë ndonjë përplasje civile.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Një shtet si Bosnjë, si cili besohet se lufton së bashku me të ashtuquajturin Shtet Islamik në Siri, ka kërcënuar myftiun e madh të Bosnjës Hussein Kavazovic. Ky fundit ka dënuar vazhdimisht ekstremizmin islamik dhe radikalizmin e muslimanëve të Bosnjës. Kronike e shërbimit të Ballkanit të Radios Evropa e Lirë. Autoritetet në Bosnjë dhe Hercegovinë po përpiqen të ofrojnë siguri shtesë për klerikun më të lartë islamik të vendit, myftiun e madh Hussein Kavazovic, pasi një boshnjak i cili mendohet se lufton me grupin militant Shteti Islamik në Siri ka lëshuar një kërcënim për të përmes internetit. Në klip, militanti Amir Selimovic zotohet se do ta presë në fyt myftiun e madh dhe e paralajmëron për para një flamuri të Shtetit Islamik se mujahedinët po vinë në Bosnjë. Kërcënimi dhe serioziteti me të cilin zyrtarët po e trajtojnë atë nxjerrin në pa frikën se disa pjesë të Bosnjës po bëhen vatra për militantët islamik. Selimovic thuhet se ka qenë antar i ushtrisë myslimane të Bosnjës gjatë luftës së viteve 1992-95. Besohet se luftëtarëve islamik në Siri u është bashkuar më 2014. Fshatarët nga vendlindja e tij Sfojat, pranë qytetit të Tuzlës, e përshkruajnë atë si njëri të mbyllur, por që ka pasur problem me alkoolin përpara se të bëhej radikal. Ata thonë se Selimovic është zotuar se do të bëjë diçka, për të cilën gjë do ta kujtojë e gjithë Bosnja. Një banor thot se Selimovic, derisa ka lypur para dhe ka shitur gjithçka për të blerë alkool, nuk ka paraqitur rrezik dhe nuk ka ngacmuar askënd. Por, sipas disa dëshmitarve, sjellja e tij ka detyruar gruan e tij të marrë dy fëmijët dhe të largohet përpara se Selimovic t'ju bashkohej muslimanëve wahabist dhe të rimartohej me një grua konservatore nga qyteti Travnik i Bosnjës. Ajo ka ardhur këtu e mbuluar me vello islamike, vetëm syti dukeshin, tregon një fshatar, duke shtuar se Selimovic dhe gruaja e tij janë larguar në vitin 2014 me djalin e tyre foshnje. Burimet e afërta me Selimovicin kanë treguar se ajo është rekrutuar për shtetin islamik nga një kushëri i tij, i cili është raportuar se është vrarë në Siri në fund të vitit të kaluar. Kavazovic, mëftiu i madh i cili është cak i kërcënimeve të Selimovicit, ka dënuar vazhdimisht ekstremizmin islamik dhe radikalizmin e muslimanëve të Bosnjës. Ministri i Sigurisë i Bosnjës, Dragan Mektić, ka thënë se kërcënimi është serioz dhe se shteti është duke marrë masa shtesë të sigurisë për të mbrojtur Kavazovicin.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Dhe njëherë në Kosovë, ku një hulumtimi bërë nga organizata Save the Children, tregon se mbi 80% të fëmijëve përdorin internetin. Agron Seferin nga kjo organizat thot se përdorimi i pakontrolluar i internetit rezulton shpesh edhe me dhunë. Sipas sociologëve, interneti ka tjetërsuar fëmijët dhe psikologët do të duhet të punojnë për risocializimin e tyre. Dëgjojmë në këtë temë Ariana Kasapollin.
Fëmijët sot i ekspozohen ekranit shumë orë në ditë. Ata këtë kohë kalojnë duke shikuar televizorin, pranë kompjuterit apo lojrave të ndryshme elektronike, duke shikuar në ekrane, a tablete. Sipas një ulumtimi të bërë në Kosovë nga organizata Save the Children kohë më parë, del se mbi 80% e fëmijëve në Kosovë përdorin internetin. Agron Seferi, zyrtar për mbrojtjen e fëmijëve në Save the Children, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se fëmijët nuk e përdorin në mënyrë të drejtë internetin.
Ne si organizat kemi bërë hulumtim me 1150 nxënësa, 7 qendrat komunale Kosovës dhe prej nxënësave që i kemi marrë prej hulumtimit, kanë tregojnë se kemi një përqindje mjaft të madhe të fëmijëve që përdorin internetin.
Zoti Seferi flet edhe për disa nga pasojat që shkakton përdorimi jo i drejtë i internetit nga ana e fëmijëve.
Kryesisht kanë qenë dhunës mes bashkëmoshatarëve që ka fillu për shembull në rrjet social, pastaj ka mundur të vazhdojnë në shkollë apo edhe jashtë shkollës.
Edhe vet fëmijët flasin për atë se për çka kryesisht e përdorin internetin. Narti 10 vjeçar thotë se kryesisht internetin e përdor për rrjetet sociale, ndonse mosha e tij është mjaft e vogël.
Më shumë përdor internetin se luaj lojra në internet, në Facebook, vetëm folime për sene, për detyra, për familje.
Fadil Maloku, profesori sociologjisë, ka thënë se fëmijët në Kosovë përdorin shumë internetin dhe siç thot ai, ata janë të fascinuar pas këtij revolucioni teknologjik, derisa flet edhe për pasojat.
Është një lloj evident një lloj tjetërsimi, kisha më thon sociali trive dhe mbylli atyre cila me siguri për të gjenerata dhe të prodhoj e reperkusione dhe psikologët dhe të kemë mjaft punë për të rehabilituar apo për të risocializuar, për të kryer pranë njëtën normale.
Sido qoftë në Kosovë shpesher fëmijët ekspozohen edhe ndaj përmbajtjeve që nuk janë të përshtatshme për ta edhe në televizion, edhe pse ekziston rregulloria që ndalon një gjë të tillë. Zekiria Shabani, kryetari i Agjencionit të Gazetarëve të Kosovës, thotë se shihet nevoja e fushatave vetëdijësuese, pasi që një problematikë e tillë është evidente dhe mjaft shqetësuese.
Nuk mjafton vetëm vënja e shenjave plus 18 ose shenjave identifikuese të cilat shpërbashkohen edhe ligji, por duhet të ketë edhe një mesazh më tepër përveç asaj që të kujdeset pasi roli i medias nuk është vetëm informimi, por edhe një platformë është edukimi dhe përgjegjësia shoqërore.
Sidoqoftë, paralajmërimet për moshë të caktuar janë vënë në pikpyetje për mos efikasitet, pasi që në mbar botën audienca e mitur vazhdon të jetë ekspozuar ndaj përmbajtjeve të papërshtatshme për moshën e tyre. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Kështu pra të ndëruar dëgjues, kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org, si dhe na përcillni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Programi i radhës i Radios Evropa Lir është në orën 16:00. Bashkë miru dëgjofshim.